Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Dětská psycholožka Lucie Kotková přijala pozvání do Houpaček o dětském strachu. Dobrý den.
Dobrý den.
Čeho všeho se děti bojí?
No, je toho hodně. Strach je vlastně jedna ze základních 6 emocí, která k životu patří. Ona je vlastně i velmi užitečná, protože lidskému druhu a lidskému jedinci umožňuje přežití. Vy, když se nebudete bát, nebudete cítit žádný strach, tak vlastně je váš život v ohrožení. Protože se nerozhlédnete, když vstoupíte do vozovky, protože nebudete opatrně řídit, protože se zbytečně vystavíte nějakému riziku. Ten strach má tedy úlohu, aby vás ochránil, a to dělá vlastně už, když jste malé miminko, když vlastně miminko, já nevím, slyší nějaký zvuk, nějaký náhlý nebo zaznamená prudký pohyb, tak ho to vyleká. On totiž strach má různé podoby. Je to od takové jako nějaké mírné nejistoty, nervozity, přes nějaké obavy, až k něčemu takovému, co nazýváme panikou, nebo může mít formu nějaké hrůzy, nějakého děsu. A právě takové jakoby drobné odstínky toho už může cítit ten novorozenec. Takže na takový nějaký podnět může reagovat nepohodou, začne plakat a jeho psychika, vlastně jeho nervová soustava je ještě tak málo zralá, že k tomu, aby se uklidnilo, potřebuje tu vyzrálejší psychiku té maminky nebo jiné pečující osoby, která to miminko vezme do náruče a uchlácholí.
Mm-hmm. A takže ten strach do života dětí vlastně přichází už přímo od jejich narození, kdy začne jít o takové to bání, že si to už třeba ten malý člověk uvědomuje. Já se bojím, bojím se něčeho, někoho.
Mm-hmm. To spíš až v tom předškolním věku. Je dobré také zmínit, že existují takzvané vývojové strachy, které v tom vývoji přicházejí tak nějak zákonitě. U těch dětí je většinou zaznamenáme, které vlastně zase vždycky teda přijdou nějak, odejdou a setkáváme se s nimi zase už od toho kojeneckého věku. Takový první je strach ze ztráty kontaktu, když třeba ta maminka se někam vzdálí, tak zás to miminko vyjadřuje velkou nepohodu. Kolem 8. měsíce typicky se objevuje strach z cizích lidí, kdy vlastně často jsou rodiče i takový trošku jako vystrašení, co se s tím miminkem děje. Dřív se tak na všechny smálo, bylo takové hodně kontaktní, veselé. Teď se bojí, i když třeba jenom babička přijde na návštěvu. Je to něco zákonitého a souvisí to s tím, jak vlastně vyzrává psychika toho dítěte. A to miminko začne vnímat, že ta maminka s ním netvoří jeden celek. Takže vlastně, když do toho vstoupí někdo jiný, tak je to pro něj potenciálně nebezpečné. A má tendenci zase tu maminku vyhledávat. U batolat je to potom takový výraznější strach z odloučení. Já tomu někdy z legrace říkám, že to je období otevřených dveří od záchoda, protože když ta maminka jenom vlastně se vzdálí na chvilku, byť by si jenom došla na tu toaletu, tak to dítě ve velké nepohodě, dává to křikem najevo a buší třeba na ty dveře. Kolem 3 let se u dětí setkáváme se strachem z nadpřirozených věcí, z takových těch bubáků, strašidel. Typicky se to může projevit i strachem ze tmy. A kolem nějakých 5, 6, někdy 7 let se objevuje strach ze smrti. Zase souvisí s tím, jak to dítě rozumově vyspívá a začne si uvědomovat, že život je nějakým způsobem konečný a musí s tím vlastně nějak zacházet.
Já bych se vás na některé ty strachy potom zeptala podrobněji, ale teď obecně, když zaznamenáme, že se naše dítě něčeho bojí, něčeho, co pro něj reálnou hrozbu nepředstavuje, může to být tma, můžou to být třeba nějací ty bubáci, co je vlastně naše správná reakce? Asi není dobře to zlehčovat.
Rozhodně nikdy nezlehčovat. Jo? Vždycky všechny emoce obecně brát vážně. I když mi třeba přijde, že to dítě se přece bojí něčeho, co je úplný nesmysl, tak ve chvíli, kdy já to začnu nějak zlehčovat, posmívat se tomu dítěti, apelovat na to, že už je přece velké a už se toho nemůže bát, tak to dítě se bát nepřestane a jediné, čeho já dosáhnu, je, že se na to bude cítit samo a přestane se mi svěřovat. Takže je důležité to vzít vážně, říct, aha, tak to je mi líto, že to takhle máš. Mně to strašidelné nepřijde, ale rozumím, že ty to můžeš mít jinak. Tak co můžeme udělat pro to, aby jsme to nějak společně zvládli? Jo? Stejně tak jako určitě to nějak jako nezakazovat, nedávat tomu dítěti najevo, že mě to nějak jako obtěžuje nebo že mě to stresuje, protože prostě já jsem jako rodič bezradný a nevím, jak mu s tím pomoct. Já to nemusím jako rodič vyřešit. Jo? Nemusím nějak udělat, mávnout zázračným proutkem, aby se to dítě přestalo bát. Ale to, že dávám dítěti podporu, já tady jsem, zvládnu to s tebou a budu tady prostě dělat to, co potřebuješ, tak to je pro to dítě strašně důležité. Hodně důležité je také dodávat nějakou podporu. Věřím, že to zvládneš, i když se bojíš. Jo? Už si pamatuju situace, kdy jsi se z něčeho bál a zvládl si to, tak třeba to taky teď půjde. Pojďme to zkusit. Dodávat vždycky pocit bezpečí, protože to je to, co se při tom strachu hodně ztrácí. Jo? Ve chvíli, kdy cítíte strach, tak váš mozek spustí takovou jakoby vystrašenou reakci a vy se cítíte velmi ohrožená. Takže potřebujete něco, co vám dodá pocit bezpečí, když vás někdo obejme, vezme vás za ruku, nabídne nějaké řešení.
Co když naše děti trápí noční můry, kterým my nějak nerozumíme, jak máme správně vypátrat jejich původ a jak můžeme s nimi pomoct?
Ještě by bylo možná dobré trošku odlišit noční můry a noční děsy. Noční můry jsou takové ty špatné sny, které dítě probudí, kdy se mu zdá něco třeba strašidelného. Může to být něco, co vidělo v nějakém filmu nebo někdy v nějaké reklamě nebo co mu povyprávěli děti ve školce. A takové dítě je probuzené, čili vlastně můžeme na něj mluvit, můžeme ho nechat povyprávět ten sen a zás postarat se o to, aby se cítilo v bezpečí. Takže klidně, ať si vleze do postele za námi a prostě uděláme něco, co ho sklidní. Noční děsy oproti tomu jsou takové jakoby poruchy spánku, které vlastně přicházejí v té fázi, non-REM fázi spánku, kdy se ty sny nezdají a to dítě vlastně začne třeba ze spaní křičet, může vstávat a vlastně všechno to dělá, aniž by bylo vzbuzené. Takže to vypadá tak jako velmi dramaticky. A to, co je vlastně v tu chvíli strašně důležité, je nějak zase postarat se o bezpečí toho dítěte, aby si neublížilo, když třeba vstává z té postele, nějak chlácholivě na něj mluvit. A tohle na rozdíl od noční můry si to dítě nepamatuje. Ono se vlastně jakoby neprobudí a končí to tím, že to zaspí. Pro mě jako rodiče by noční můry i noční děsy měly být trošičku zdvižený prst, že možná je to dítě nějakým způsobem přetížené. Ten jeho mozek má za den příliš mnoho podnětů, které vlastně nezvládne úplně dobře zpracovat a tímhle způsobem si je trošku dojíždí v noci. Takže by bylo dobré prostě to dítě nějak jako sklidnit před spaním, nepouštět už nějaké jakoby akční pohádky, něco hlučného, fakt spíš něco přečíst. Pečlivě vybírat, jo? Protože i klasické pohádky mohou dítěti nahnat spoustu strachu, takže něco takového fakt jako klidného, nebo si tak jako povyprávět, jak jsme se přes ten den měli, nějak si ten den uzavřít a opravdu to dítě sklidnit, klidně i nějakou jakoby relaxací, masáží, teplou vanou, jo? Něco takového, co tomu dítěti udělá dobře.
Kdy je podle vašeho názoru, a to nejen u nočních můr a děsů, ale u strachu obecně, čas na odbornou pomoc? Jak poznáme, že jsme na to jako rodiče krátcí?
U těch nočních můr a děsů bych vyhledala pomoc nebo alespoň konzultovala s pediatrem ve chvíli, kdy je to několikrát třeba do měsíce. Je to opravdu jakoby takové hodně výrazné, to dítě se nám nějak nedaří sklidnit. Tak někdy se zvažuje třeba neurologické nebo psychologické vyšetření, tak tam pokud by to bylo nějaké výraznější, bych to konzultovala. U toho strachu a úzkosti, protože my bychom si je měli ještě trošku vlastně oddělit, strach je většinou něco, co má nějaký objekt, bojím se něčeho. Jo. Nevím, psů, zlé sousedky, létání v letadle. A ten strach cítím v situaci, kdy jsem s tím objektem konfrontován. Na rozdíl od toho, úzkost je takové nějaké jakoby psychické napětí bez jasné příčiny. Může trvat vlastně dny i měsíce A spíš, než abych se bála něčeho konkrétního, tak já se bojím tak jako nejasně takových nějakých představ, co by se možná mohlo stát. Někdy to děti pojmenovávají, že se bojí a neví čeho. Jo? A ta úzkost zase může být vlastně velmi mírná, až může mít náběh na nějaké hodně výrazné třeba panické ataky. Jako rodič bych měla vyhledat odborníka ve chvíli, kdy ta úzkost tomu dítěti nějak výrazně komplikuje život. Jo? Omezuje ho, nutí ho třeba vyhýbat se běžným situacím, a to dítě nezvládá, chodit do školy, fungovat vlastně mezi vrstevníky a nějak výrazně se to na tom jeho životě projevuje.
Dalším strachem, se kterým se děti setkávají a musí popasovat, a vy jste ho tady zmiňovala už v tom základním výčtu, je strach ze smrti nebo i vůbec uvědomění si, že jsem smrtelný a potom teda i to, že je to pro mě to představuje nějaký problém. Jak se správně nakládá s tímhle?
Tohle je něco, co k životu patří. Jo? A vlastně tím, že si toto dítě uvědomí, tak trochu končí to jeho šťastné a bezstarostné dětství. Jo? Protože vždycky už tady bude nějaké takové riziko, které sebou ten život nese. A tudíž já jako rodič můžu vlastně zase s tím dítětem sdílet to, jo, rozumím, je to těžký, jaký máš vlastně o tom třeba představy, jo? Co to vlastně pro to dítě znamená, jak si to představuje, jak ta smrt vypadá. Můžem o tom spolu mluvit, ale já vlastně potřebuju jenom pomoct tomu dítěti přijmout ten fakt, že smrt k životu patří.
Chtěla bych s vámi mluvit o studu. Není stud vlastně taky nějakou lehčí nebo počáteční formou nějakého strachu?
Někdy to tak může být. Ono spíš to bývá povahový rys, protože v rámci povahy někdo je takový jakoby uvolněnější, rád se pouští do nových situací, nemá problém v sociálních kontaktech a některé děti jsou zase takové jakoby opatrnější, počkají si raději, jak se ta situace vyvine, než si ji nějak vyhodnotí, potřebují trošku jakoby povzbudit do některých těch situací. A takové to běžné dětské stydění k tomu dětství prostě patří. Jo, takže v tomhle směru bych jako rodič to dítě do ničeho nenutila, do situací, kde se nějak necítí dobře. Jo, dítěti mohou dělat problém a takové běžné sociální situace, jako pozdravit paní sousedku, přivítat babičku, když přijde na návštěvu. Jsou třeba děti, které mají i stres, když mají narozeninovou oslavu a mají dostávat dárky. Tak v těchto situacích, které jsou pro dítě nějak těžké, tak to respektovat, že to dítě to takhle má, netlačit ho do toho, nějak ho zase jakoby nezesměšňovat, nekritizovat třeba před druhými, jo, jako no on ten náš Pepiček je takový stydlivý, už je teda velký, ale jo, takže na tohle to si dát pozor. A já někdy říkám, že rodiče by měli být takovou jakoby rukou v zádech, která to dítě maličko jakoby postrkuje do těch situací, které je schopno nějak zvládnout, jenom do nich potřebuje trošku dodat jako podporu. A zároveň ta ruka v těch zádech slouží k tomu, aby se o ní dítě mohlo opřít ve chvíli, kdy už je toho na něj moc.
Jak důležitý je podle vás příklad samotných rodičů, jak se chovají, jak řeší třeba ten strach nebo tu úzkost svých dětí? Není možné, že někdy je to strach nebo úzkost jakoby předaná nějaká, kterou, za kterou vlastně můžou víc ty rodiče, než že by jí mělo v sobě to dítě?
Ono je to otázka. Může být taková nějaká genetická dispozice, která vlastně se potká teda s tím výchovným vlivem, který určitě sehrává velikou roli. Jo. Já jako rodič bych měla vlastně dítěti prezentovat svět jako bezpečné místo, kde je v některých situacích prostě dobré být obezřetný, ale obecně můžu ten život žít s takovou nějakou jako lehkostí a vlastně moc ty věci neřešit. Ve chvíli, kdy já jako rodič budu fungovat pořád jenom pozor, dávej na tohle pozor, tady ti hrozí nebezpečí, jej dá radši tam nelézt, co když se ti něco stane, tak to dítě samozřejmě dostane zprávu, že je pořád v nějakém ohrožení a radši se do těch situací nebude pouštět. Takže pokud rodiče mají tuhletu vlastně tendenci, jsou nějací úzkostní, tak bych doporučovala trošku s tou svojí úzkostí pracovat. Jo, tam, kde je fakt potřeba dát tomu dítěti signál, že pozor, a kdy už je to jenom moje potřeba nějak vlastně pracovat s tou svojí úzkostí. Jo, já když dítěti řeknu 10krát pozor, to je nebezpečné, tak to pro něj není o nic víc informace, než když mu to řeknu jednou. Jenom ho znejistím, že teda jako fakt opravdu ta máma vlastně mě vůbec nevěří, že já tohle to zvládnu.
Já bych se chtěla zeptat teď na vaší praxi. Když řešíte s dětskými klienty i s jejich rodiči strach z čehokoliv, jaké vlastně chyby v tom pokusu o společné zvládání dělají ty rodiče nejčastěji? S čím se nejčastěji u nich setkáváte a je to tak špatně?
Já si netroufám říct úplně to, že to je špatně. Jo, nechci ty rodiče nějak kritizovat, ale někdy jsou rodiče takový vlastně trošku bezradní, jak s těmi emocemi obecně u dětí pracovat. Mají strach, že když s úzkostným dítětem, které má nějaké strachy, budou o tom strachu mluvit, tak to můžou zhoršit. Takže vlastně raději dělají, že nic a jako pohoda a to dítě se nemá úplně komu svěřit. Já se snažím rodiče vést k tomu, že obecně o emocích je s dětmi potřeba mluvit už od raného věku, zejména taky proto, že já potřebuju to dítě nějak naučit vlastně, že emoce máme, jak je poznáme, jak je od sebe třeba rozeznáme, jak se ty emoce projevují v těle, a jak je můžu ovlivňovat, protože to, co je vlastně důležitou součástí výchovy, je rozvíjet nějakou seberegulaci toho dítěta, aby dokázalo s těmi emocemi nějak pracovat. Takže vždycky rodičům radím, mluvte s ním o tom, dokud je čas, protože ono malé dítě je takové jako hodně čitelné. Dobře poznáte, jestli je šťastné nebo naštvané, ale jak roste, tak ono to celkem dobře umí skrývat. A pak najednou máte puberťáka, vůbec nevíte, co se mu honí v hlavě. A přijít za ním a najednou se ho začít ptát na to, jak se má, co prožívá, co ho štve. Když jste to nedělali předtím, tak už je vlastně takové trošku nešikovné. No, takže povídat si třeba každý večer, co jsou tři hezké věci, co jsem dneska zažil, co mě dneska naštvalo, čeho jsem se dneska bál, co mě dneska rozesmutnilo. Jo, když to dítě vlastně samo třeba ze začátku neví, tak můžu já říct jako rodič, protože důležité je to, že děti se učí příkladem. A když já vlastně nějak pracuji se svýma emocema a dávám to tomu dítěti najevo, taky se někdy naštvu, je to na mě zná, ale snažím se sklidnit, tak tím dítěti dávám model, jak s tou emocí pracovat.
To, na to bych se chtěla zeptat ještě víc. Vy jste teď říkala, že to vlastně se takhle jako od nás ty děti učí. Co když se například maminka, se kterou to dítě tráví hlavně na počátku života většinou hodně času, třeba bojí pavouku, předá tuhletu svoji, tenhle svůj strach nebo fobii dál? Je to tak, že vlastně tím, že to nedokáže regulovat před tím dítětem nebo nedokáže, nebo nechce se tomu nějak stavět, že vlastně tohle to předá? Naučí?
Přiznám se, že jsem se s předáním fobie úplně nesetkala. Jo, že většinou ten rodič je takový jako šikovný v tom, že dobře, já se bojím pavouku, ale ty si klidně běž šťourat někde do trávy a třeba tam pavouci budou. Tam je vlastně důležité zase jako dát tomu dítěti najevo, ano, já se taky něčeho bojím, nějak s tím zkouším pracovat, ale ty to vlastně můžeš mít jinak.
A teď jsme tady zmínili termín fobie, pojďme si říct, co to je a jaké třeba se týkají dětí a jak se s nimi pracuje.
Mm-hmm. Fobie je vlastně strach v kontaktu s nějakým podnětem, který často vůbec není nebezpečný. Jo, nevím, napadá mě, slyšela jsem kdysi rozhovor se zpěvačkou Zuzanou Michnovou a ona vyprávěla o své fobii z knoflíku, což je něco úplně absurdního. Nicméně ona to tak má, nesnese na sobě oblečení, na kterém jsou knoflíky, což je samozřejmě docela dobře řešitelné. Jo, prostě si vezme něco, co má zip. Takže fobii můžete mít opravdu na cokoliv. Když si někde na internetu najdete seznam těch fobií, tak uvidíte, že opravdu to jsou někdy úplně absurdní věci. To, co je důležité, zase vlastně nějak pomoct tomu dítěti tam, kde ho to hodně obtěžuje. Jo, je rozdíl, když se dítě bojí, nevím, žraloka, no tak prostě s ním nepojedu v létě k moři, ale pojedu s ním do hor. Ale když se dítě bojí psů, tak to je samozřejmě něco, co se jako nepodaří úplně jako vyloučit ze života. Takže tam se musím vlastně nějak pokoušet tomu dítěti s touhle fobií pomoct. Většinou účinné je takové jakoby postupné vystavování se tomu podnětu. To znamená, když se dítě bojí psku, tak můžeme zkusit nejdřív si prohlížet pejsky v knížce. Pak se můžeme vlastně zkoušet ve chvíli, kdy potkáváme nějakého pejska na ulici, tak se na něj podívat z dálky. Postupně se k tomu pejskovi třeba přiblížit. Jo, ve chvíli, kdy kolem mě pes prochází, tak nějak jakoby neutíkat, ale snažit se to vydržet. Postupně vlastně jakoby zvyšovat tu míru vlastně intenzity toho podnětu. A ono se to vlastně postupně, pokud se to daří, tak to vyhasíná ten strach. Ale některé fobie jsou prostě na celý život, s tím je potřeba nějak počítat.
Já jsem se ještě setkala s jedním strachem, nebo s jedním z mnoha, ale ten mi přijde vlastně hodně důležitý. Co když se naše dítě bojí chodit do školy a nemá proto nebo nedokáže nám dát žádné vysvětlení? Po čem všem se máme ptát?
Vždycky bych nejdřív začala tím, vlastně, jak se v té škole má, co tam dělá, co vlastně jsou věci, které mu vadí. Jo, někdy se bojí nějakého učitele, někdy prostě je nešťastné v těch sociálních kontaktech, někdy mu může vadit hluk, který je v té škole. Takže bych vlastně se snažila trošku vypátrat, co jsou ty věci, které tam vadí a jakým způsobem vlastně se s nimi to dítě může zkusit vypořádat. U strachu je dost často potíž v tom, že my se nebojíme nějaké jakoby konkrétní věci, ale představy toho, co se stane. Jo, nevím, nebudu vědět a dostanu prostě pětku, spolužáci se mi budou smát. Jo, a vlastně to dítě spíš rozvíjí takové úvahy a je dobré s ním hodně o tom mluvit a ptát se, a co se stane, když to teda nastane. Co se stane, když nebudeš vědět a dostaneš pětku? No, děti se mi budou smát. A co se stane, když se ti budou smát? Jo, a postupně vést k tomu dítěti, že vlastně v těch situacích, kterých se bojí, tak má nějaké zdroje, které mu pomůžou tu situaci zvládnout. Nebo třeba se mu ty děti budou smát, ale třeba to za chvíli přejde. Jo, takže dávat tu podporu pro ta řešení, která si to dítě vlastně může najít samo. My jako rodiče u těch dětských strachů hodně jakoby dosazujeme a chceme vlastně, aby to dítě vyzkoušelo nějaká naše řešení, která nás napadnou. Ono to ne vždycky úplně funguje, protože se to nemusí potkávat s nastavením toho dítěte. Tudíž spíš než dávat rady, je vždycky dobré ptát se, a jak bys to mohl vyřešit. Jo, tohle mně přijde dobrý. Mně ještě napadá tohleto, co myslíš, jak ti to zní? Dobře, tak to ne. Jo, tak co dalšího? Jo, hodně vlastně jakoby posilovat ty schopnosti, které dítě má se s těmi situacemi vypořádat, aby to nějakým způsobem zvládlo samo.
Dětská psycholožka Lucie Kotková byla hostem dnešních Houpaček. Děkuju, že jste přišla.
Děkuju za pozvání.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.